Protams, mēs esam izvērtējuši daudz Eiropas Savienības tiesas spriedumus un arī cilvēktiesību tiesas spriedumus šajā kontekstā. Un mūsu skatījumā tātad, nu, tie spriedumi liecina jau par zināmu praksi, un arī mūsu tiesām šie spriedumi būtu jāņem vērā, tāpat kā arī iešlietu ministram pieņemot šos administratīvos aktus. Un līdz ar to, nu, protams, grūti apgalvot par problēmām, nu, jo vienmēr pastāv problēmas, bet, nu, kā teikt, no likuma viedokļa mūsu skatījumā problēma nav, un arī tie tiesas spriedumi, kas līdz šim bijuši, viņi iezīmē tās vadlīnijas, kuras būtu ņēmums vērā, un līdz ar to mēs, nu, varētu maksimāli izvairīties no šādiem te pārpratumiem.